Եթերում Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրն է, խոսափողի մոտ է Հրաչ Մելքումյանը։ Բարև ձեզ այս ծրագրում։ Ազգային ժողովը քննարկում է ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների օրինագիծը ընդունելու հարցը։ Նիկոլ Փաշինյանի կարծիքով սպասվող արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններում հաղթանակի կհասնի քաղաքացիական պայմանագիրը։ Ինչ կարգով է անցնելու խորհրդարանում վարչապետ չընտրելու գործընթացը։ Վարչապետը երկու անգամ պետք է չընտրվի, որպեսզի խորհրդարանը արձակվի։ Մեխանիզմները հստակ չեն։ Կամ փոփենք կիրակի օրը անցկացված տեղական ընտրությունների արդյունքները, կլսեք ուշագրավ հաղորդումներ։ Հիմա ծանոթացնենք օրվա հիմնական լուրերին։ Խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Կարճ և միջին հեռահարության հրթիռների վերաբերյալ համաձայնագիրը լքելու Վաշինգտոնի որոշումը մտահոգում է Ռուսաստանի իշխանություններին։ Այս մասին այսօր լրագրողների հետ զրույցում նշել է Ռուսաստանի նախագահի մամուլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Նրա խոսքով այդ քայլը կարող է ստիպել պաշտոնական Մոսկվային քայլեր ձեռնարկել միջուկային հավասարակշռությունը Միացյալ Նահանգների հետ վերականգնելու ուղղությամբ։ Մոսկվայի ժամանել Միացյալ Նահանգների նախագահի ազգային անվտանգության գծով խորհրդական Ջոն Բոլթոնն այսօր արդեն նահանդիպել է Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Նիկոլայ Պատրուշևի հետ։ Օրվա երկրորդ կեսին Բոլթոնին ընդունելու է նաև արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը։ Վաղն արդեն ամերիկացի պաշտոնյան բանակցություններ կանցկացնի Ռուսաստանի նախագահի հետ։ Միացյալ Նահանգների պաշտպանական գերատեսչությունը հաստատել է Աֆղանստանում ամերիկացի գեներալի դեմ մահափորձի մասին տեղեկությունները։ Պենտագոնի տեղեկություններով Քանդահարի ռազմական հոսպիտալում տեղի ունեցած հարձակման հետևանքով հրազենային վնասվածքներ է ստացել ամերիկացի գեներալ Ջեֆրի Սմայլին։ Հարձակման հետևանքով զոհվել են Քանդահարի ոստիկանապետն ու անվտանգության ծառայության տեղական մասնաճյուղի ղեկավարը։ Բելարուսի դեմ իրականացված ցանկացած ռազմական հարձակում Մոսկվան դիտարկելու է որպես հարձակում ընդդեմ Ռուսաստանի, դրանից բխող բոլոր հետևանքներով։ Այս մասին կիրակի երեկոյան Բելարուսի հեռուստատեսության առաջին ալիքի եթերում հայտարարել է Մինսկում Ռուսաստանի Դաշնության արտակարգ և լիազոր դեսպան Միխայլ Բաբիչը, մեկնաբանելով Լեհաստանում մշտական հիմունքներով ամերիկյան ռազմակայան տեղադրելու պաշտոնական Վարշավայի մտադրությունը։ Brexit-ի շուրջ համաձայնագրի ամփոփիչ տարբերակը գրեթե ամբողջությամբ պատրաստ է։ Այս մասին Reuters գործակալության հաղորդել են Մեծ Բրիտանիայի վարչապետի աշխատակազմի ներկայացուցիչները։ Պաշտոնյաների խոսքով այդ մասին Միացյալ Թագավորության վարչապետ Թերեզա Մեյը բրիտանացի խորհրդարանականներին կտեղեկացնի արդեն այսօր։ Առայժմ Բրյուսելի և Լոնդոնի միջև համաձայնեցված չէ միայն Հյուսիսային Իռլանդիայի և Իռլանդական Հանրապետության միջև սահմանի ճակատագիրը, տեղեկացնում է Reuters-ը։
Շնորհակալություն, Գևորգ, շարունակում եմ ծրագիրը եթերում Ազատությունն է։ Այսօր ազգային ժողովի արտահերթ նիստը օրակարգում ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների օրինագիծն է։ Ընդունվելու դեպքում խորհրդարանական ակնկալվող արտահերթ ընտրությունները կանցկացվեն նոր օրենքով, նոր պայմաններով, առանց ռեյտինգային համակարգի։ Տեսնենք, թե ինչ է կատարվում խորհրդարանում։ Արդյոք մեծամասնությունը համաձայն է արագ քննարկել և ընդունել կառավարության կողմից ներկայացված օրինագիծը, թե ձգձգելու միտումներ կան։ Խորհրդարանից հեռախոսով հաղորդում է Սիսակ Գաբրելյանը, լսենք։
Հրաչ, այս պահին ազգային ժողովը քննարկում է կառավարության կողմից ներկայացրած ընտրական օրենսգրքի փոփոխությունների նախագիծը, որի ընդունումը ըստ էության այս պահին դեռ հստակ չէ, արդյոք ազգային ժողովի կողմից այն հավանության կարժանանա թե ոչ, քանի տանում են նրանում, որ այս օրենքը, ինչպես գիտենք, սահմանադրական օրենք է և դրա ընդունման համար անհրաժեշտ պատգամավորների 3/5 կողմ քվեարկություն, այսինքն տվյալ պարագայում 63 պատգամավոր պետք է խորհրդանում կողմ քվեարկի այս նախագծին, որպեսզի այն ընդունվի։ Ասեմ, որ այսօր առավոտյան ազգային ժողովի արտահերթ նիստը, որը կառավարությունն էր նախաձեռնել, կարելի ասել հազիվ կայացավ, քանի որ անհրաժեշտ էր 53 պատգամավորի ներկայություն, որպեսզի լինի քվորում, և 53-րդ պատգամավորը վերջին վարկյանների ըստ էության ներկայացավ նիստերի դահլիճ, գրանցվեց և քվորում ապահովվեց։ Եվ նաև կառավարությունը ապսակել էր, որպեսզի 72 ժամում եկող ընթացմամբ և ամբողջությամբ այսօր նախագիծը քննարկվի և քվեարկվի։ պարտվի, բայց այդ առաջարկությունը չընդունվեց եւ այստեղ փոքրիկ իրավական, այսպես տարածությունների տեղի կամ պատգամավորների մի մասը կարծում է, որ ըստեղության երկրորդ ընթերցումը այս դիցը կարող է քննարկվել եւ քվեարկվել երկու շաբաթ հետո, ինչպես գիտեք, ընտրությունները նախատեսված են անցկացնել դեկտեմբերին, վարչապետը արդեն իսկ ներկայացրել է իր հրաժարականը, եւ եթե կառավարությունը ցանկանում է, որ ընտրություններից առաջ փոփոխվի ընտրական ուղեցույցը, ապա այս օրենքի նախագիծը պետք է երկրորդ ընթերցմամբ ավելի արագ խորհրդարանի կողմից քննարկվի եւ քվեարկվի, բայց մինչ դրան հասնել, մինչ երկրորդ ընթերցման հասնելը, նախ եւ առաջ, ինչպես ասացի, 63 պատգամավորի կողմ քվեարկություն է անհրաժեշտ, իսկ այս պահին մոտ ամենաշատը 60 պատգամավորը դեռևս ներկայացել դրանց վեր նիստին, այսինքն դեռևս հստակ չի անգամ առաջին ընթերցման պաշտոնի նախագիծը կընդունվի թե ոչ, իսկ եթե առաջին ընթերցման պահին կընդունվի, ապա երկրորդ ընթերցման կարիք ընդհանրապես չկա, հաստատվի ժողովի օրակարգից։
Սպասենք, տեսնենք, թե առաջիկա ժամերին ինչ է կատարվելու խորհրդարանում, իսկ ընթացիկ իրավիճակի ամենագլխավոր հարցը անշուշտ խորհրդարան արձակելու եւ արտահերտ ընտրություններ անցկացնելն է։ Դրա համար է Նիկոլ Փաշինյանը հրաժարական տվել, իսկ արտահերտ խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնելու համար խորհրդարանում երկու անգամ պետք է ձախողվի վարչապետի ընտրությունը։ Բայց թե ինչպես դա պետք է տեղի ունենա, սահմանադրությունում եւ օրենքներում մեխանիզմները այնքան էլ պարզ չեն, որովհետեւ ամեն անգամ սահմանադրության գրողներին երևի թվում է, թե տվյալ պահի իշխանությունը հավերժ է։ Մի շարք հարցեր են առաջանում. արդյոք վարչապետի թեկնածու պետք է առաջադրվի եւ չընտրվի, թե ընդհանրապես չպետք է առաջադրվի, իսկ եթե պարզապես քվորում չլինի, արդյոք սա վարչապետի ընտրության ձախողում է նշանակում։ Մի խոսքով, անհստակ իրավիճակ է, որի մասին պատմում է Ռուզաննա Ստեփանյանը, ներկայացնելով նաև մեկնաբանություններ։ Լսենք։
Վաղը երեկոյան լրանում է խորհրդանական ուժերի կողմից վարչապետի թեկնածու առաջադրելու ժամկետը, առ այս պահը որևէ թեկնածու չի առաջադրվել։ Գլխավոր խնդիրը, սակայն, այս պահին այն է, թե արդյոք սահմանադրության պետք է թեկնածու առաջադրել թե ոչ։ Նշենք, որ սահմանադրության համաձայն վարչապետի հրաժարական ներկայացնելու դեպքում 7-նորյա ժամկետում ազգային ժողովի խմբակցությունները իրավունք ունեն առաջադրելու վարչապետի թեկնածուներ։ Ազգային ժողովը վարչապետին ընտրում է պատգամավորների ընդհանուր թվի ձայների մեծամասնությամբ։ Վարչապետ չընտրվելու դեպքում քվեարկությունից 7 օր հետո անցկացվում է վարչապետի նոր ընտրություն։ Եթե պատգամավորների ընդհանուր թվի ձայների մեծամասնությամբ վարչապետ չի ընտրվում, ապա ազգային ժողովն արձակվում է իրավունքի ուժով։ Առ այս պահը, սակայն, հստակ չէ, ինչպիսի տարբերակ կընտրվի՝ Նիկոլ Փաշինյանը կառաջադրի իր թեկնածությունը, թե ոչ։ Ի վերջո, ինչպես նշվում է սահմանադրության մեջ, անհրաժեշտ է քվեարկություն, որպեսզի խորհրդարանի լուծարման գործընթացը տեղի ունենա, թե ոչ։ Իրավաբանների տեսակետն այս հարցում տարբերվում է։ Պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահ գործող սահմանադրության հեղինակներից Գևոր Կոստանյանը, սակայն, նշում է, իր կարծիքով, թեկուզ եթե վարչապետի թեկնածու չառաջադրվի եւ անգամ եթե քվորում չապահովվի, երկու շաբաթյա ժամկետից հետո խորհրդարանը պետք է լուծարվի։
Ճիշտ եք ասում, միանշանակ սահմանադրական համապատասխան նորմում գրված է, որ քվեարկությունից 7 օր հետո չընտրվելու դեպքում, այսինքն տրամաբանորեն ստացվում է, որ պետք է լինի քվեարկություն, այսինքն առաջի 7 օրը լրանալուց հետո պետք է լինի քվեարկություն, քվեարկությամբ չընտրվի, նոր հետո գնա երկրորդ ժամկետը։ Բայց այս նորմը պետք է բովանդակային քննարկման առարկա դառնա, ինչ տեսակետից։ Որն է այս նորմի նպատակը։ Այս նորմի նպատակը նա է, որպեսզի երկիրը 14 օրից ավել առանց վարչապետ չմնա, որտեղ վարչապետը պետության գլուխն է այնուամենայնիվ, պետության ղեկավարն է։ Քանի որ նորմի նպատակը այն է, որ երկիրը չմնա առանց վարչապետ, հիմա հիպոթետիկ պատկերացնում ենք իրավիճակներ, երբ որ խմբակցություններից ոչ մեկ թեկնածու չի առաջադրում, տարբերակ առաջին, ի՞նչ է տեղի ունենում, սահմանադրական կարգավորումը 0 է այս առումով։ Տարբերակ երկրորդ, պատկերացրեք, որ թեկնածու առաջադրվում է, բայց քվորում չի լինում, այ ոնց որ այսօր օրինակ, հա, ի՞նչ է տեղի ունենում։ Եվ սենց հատկապես այն պայմաններում, երբ որ պարլամենտում չկա մեծամասնություն, կարող է անվերջ տևել։ Այսինքն, իմ կարծիքով խնդիրը վերաբերում է այնպեսին, որ թեև այո, սահմանադրության նորմի մեջ գրված է ուղիղ քվեարկությունից 7 օր հետո, բայց այնուամենայնիվ նորմի բովանդակային համակարգային մեկնաբանությունը պետք է բերի նրան, որ քվեարկվի թե չի քվեարկվի, քվորում կլինի թե չլինի, առաջադրում կլինի թե չլինի, 14 օրը լրացավ, վերջ։
Դուք չեք կարծում, որ քվեարկություն բառը կարող է առանցքային դերակատարություն ունենալ եւ ի վերջո պարզվի, որ հակասահմանադրական էր առանց քվեարկության խորհրդարանը տանելու
ցանկը։ Հենց տեսեք, ես դրա համար ասացի, որ իմ կարծիքն է այդպիսին, հենց ինչով պայմանավորված, պայմանավորված նրանով, որ այո, քվեարկություն բառը կա, ես չեմ շղթում քվեարկություն բառի արկայությունը, բնականաբար դա հնարավոր չի շղթել։ Շատ լավ, քվեարկությունը չեղավ, բայց մենք ունենք եւս 3 հնարավոր իրադրություններ, ասեցի ձեզ, քվորում չլինի, հիմա ինչ ես երկրում ընդհանրապես վարչապետ չենք ունենալու, ասենք 2 տարի։
Նիկոլ Փաշինյանի կարծիքով քաղաքացիական պայմանագիրը հաղթելու է խորհրդարանական ակնկալվող արտահերտ ընտրություններում։ Նա այսօր Մերիդյան կենտրոնում էր, որտեղ Եվրասիական տնտեսական միության բիզնես ֆորում է անցկացվում, Երևանը ժամանել նաև Հայաստանի նախկին վարչապետ, հիմա ԵԱՏՄ-ի տնտեսական հանձնաժողովի նախագահ Տիգրան Սարգսյանը, Նիկոլ Փաշինյանը ներքին հարցերին, ապագա ընտրություններին անդրադարձել է լրագրողների հետ զրույցում։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանին։
Ակնկալում ենք, որ գալիք խորհրդարանական ընտրություններում քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը միանշանակ հաղթանակ կտանի։ Այսօր լրագրողների հետ ճեպազրույցի ընթացքում հայտարարեց վարչապետի պաշտոնակատար քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության անդամ Նիկոլ Փաշինյանը։ Մոտ մեկ շաբաթ առաջ Փաշինյանը հրաժարական ներկայացրեց վարչապետի պաշտոնից արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններ անցկացնելու նպատակով։ Սպասվում է, որ ազգային ժողովի ընտրությունները կկայանան այս դեկտեմբերին։
Բնականաբար մենք ակնկալում ենք, որ խորհրդանական ընտրություններում հաղթանակ կտանենք, միանշանակ հաղթանակ կտանենք, բայց եւ ժողովրդի հետ կվստահության քվը մեզ կտա, բայց ընդհանուր առմամբ ելի եմ ասում, մեր կենտրոնացվածությունը ոչ թե մեր սեփական իշխանության վրա է, այլ ժողովրդի իշխանության վրա է, մենք ասել ենք եւ ասում ենք, որ մենք Հայաստանում իշխանություն չունենք, Հայաստանում իշխանությունը պատկանում է ժողովրդին։
Հարցին նոր խորհրդարանի աթոռներից քանիսը կանցնեն քաղաքացիական պայմանագրին, Փաշինյանը նախ ասաց, թե դեռ վաղ է կանխատեսումներ կատարել։
Ընդհանուր առմամբ այն, ինչ կանխատեսվում է մամուլում եւ հանրության շրջանում, դա տեղի կունենա եւ ամեն դեպքում որոշումը կայացնում են ընտրողները, եւ ելի եմ ասում, եւ դրա մեջ ոչ մի, այսպես ասած, ձև չկա, մեր խնդիրը չի եղել, չի եւ չի լինելու իշխանությունը պահելը, մեր խնդիրը եղել է, կա եւ կլինի ժողովրդի իշխանությունը պահելը։
Նախկին իշխանությունների բարձրաստիճան պաշտոնյաներից հնարավոր համարում է կրկին համալրեն այս իշխանությունը։
Մարդիկ ցուցակում հնարավոր է լինեն ուժեր անձին, ովքեր եղել են հանրապետականի հետ առնչվել են, հիմա օրինակ Ֆելիս Սոլակյանը նախարար նշանակվել, հնարավոր է, բայց ելի եմ ասում, ես հույս ունեմ, որ այս պրոցեսը այն ինչ որ մենք անում ենք, ընդ որում մեծ հավանականությամբ չեն կարող իդեալական, բայց շատ կարևոր է արձանագրել, որ մենք իսկապես խնդիր ունենք համախմբել, կոնսոլիդացիայի ենթարկել, կոնսոլիդացիա իրականացնել, համախմբում իրականացնել եւ փորձ անել պրոֆեսիոնալ մարդկանց առաջ ճանապարհը չփակել։
Անցած կիրակի Հայաստանում տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ անցկացվեցին։ Նշեմ, որ դրանք ամբողջ հանրապետության տարածքում չէին, այլ մի շարք քաղաքներում եւ համայնքներում, այդ թվում 4 քաղաքում՝ Հրազդան, Արմավիր, Էջմիածին, Կապան։ Այս քաղաքներից 3-ում հաղթել է Նիկոլ Փաշինյանի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության նախընտրած տեխնացուն, իսկ մեկում, Կապանում, պարտվել է։ Փաշինյանը սա մեկնաբանել է որպես ժողովրդավարության ապացույց եւ չի համարել, որ այս պարտությունը Սյունիքի մարզպետի խնդրահարույց նշանակման հետևանք էր։ Լսենք Կարլեն Ասլանյանի հաղորդումը։
Կապանում իր կուսակցության քաղաքապետի թեկնածուի պարտությունը Նիկոլ Փաշինյանը չի կապում նախկին փոխոստիկանապետ Հունան Պողոսյանին Սյունիքի մարզպետ նշանակելու աղմկահարույց որոշման հետ։
Ոչ, իհարկե, ոչ, որովհետև մենք բնականաբար հարցումներով գիտենք իրավիճակը, ընդհակառակը Քարոզարշավի երկրորդ մասում մեր տեխնացուի վարկանի շատ լուրջ աճ արձանագրեց, բայց ցավոք չհասցրեցինք միջև վերջացնել։
Երեք Փաշինյանի քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության տեխնացուն Նարեկ Բաբայանը շուրջ 2000 ձայնի տարբերությամբ պարտվեց անկուսակցական Գևորգ Փարսյանին։
Նախ ես ուզում եմ բոլորի շնորհավորել դրական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների կապակցությամբ։ Իհարկե շատ ցավում եմ, որ Նարեկ Բաբայանը ընտրություններում, մենք ընտրություններում պարտություն ենք կրել, բայց մյուս կողմից ուրախ եմ, որ մենք ևս մեկ քայլ կատարեցինք արձանագրելու մեր հավատարմությունը Թավշյա հեղափոխության արժեքներին։
Դիտարկմանը, թե նախորդ իշխանությունները Սյունիքում միշտ բարձր տոկոսներ են ստացել, վարչապետն արձագանքեց, ուրեմն ակնհայտ է հեղափոխության հաղթանակը։ Արմավիրի Դալարի համայնքում ևս քաղաքացիական պայմանագրի թեկնածուն պարտվել է, գյուղապետը ընտրվել անկուսակցական թեկնածուն։
Մյուսները հաղթել են, բայց այդ էականը դա չէ, էականն այն է, որ մենք մեր պարտավորությունը կատարել ենք, և ինչպես նախկինում ասել եմ, հիմա էլ ասում եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունում ընտրությունների արդյունքները չեն կեղծվել։ Աներկբայ է, որ բոլոր տեղերում ընտրությունների պաշտոնական արդյունքները արտահայտում են մարդկանց ընտրությունը։ Եթե կան և կարող են լինել, որ ընտրությունը միշտ չի, որ նշանակում է ազատ կամ արտահայտություն, դա մի խնդիր է, որի վրա մենք պետք է իհարկե աշխատենք։ Տեսականորեն և գործնականում չենք բացառում այդպիսի դետալներ, բայց նույնիսկ այս պարագայում մենք բնականաբար քվեարկության արդյունքները պետք է 100% ճշգրտորեն արձանագրվեն, և որևէ այլ տարբերակ չի կարող լինել։
Հրազդանի քաղաքապետ է ընտրվել քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության նախագահ պատգամավոր Սասուն Միքայելյանի որդին, բայց կուսակցությունը պաշտոնապես հայտարարել էր, որ չի աջակցում 18-ամյա սևակին։
Եթե դես ոչ մեկ, այսինքն որ իմ որդին ոչ մի բանով չզբաղվի, ոչ մեկն էլ իրավունք չունի իմ որդու իրավունքները սահմանափակել, որպես ազատ անկախ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի իր թեկնածուը դերելա և հաղթելա 100%։
Իսկ ինչպես են անցել ընտրությունները։ Թավշյա հեղափոխությունից հետո ժողովրդավարական ընտրություններ անցկացնելու առաջին քննությունը Երևանի ավականու ընտրություններն էին, մեկ օր առաջ էլ տեղական ընտրություններ անցկացվեցին։ Եվ նշենք, որ նախկին աղաղակող խախտումների մասին բողոքներ, հաղորդումներ կարծես թե չկան։ Լսենք Նեյրա Բուլղադարյանին, նա զրուցել է նաև հասարակական կազմակերպություններից կազմված անկախ դիտորդ խմբի ղեկավար Դանիել Իոնեսյանի հետ։ Լսենք։
Երեք մի շարք քաղաքներում տեղի ունեցած քաղաքապետի ընտրությունները տարբերվում են Երևանի ավագանու, ինչպես նաև նախորդ իշխանությունների օրոք անցկացված թիմ ընտրություններից։ Ազատության զրույցում կարծիք հայտնեց անկախ դիտորդ Դաշինքի անդամ Դանիել Յոանիսյանը։ Ըստ դիտորդի, հրազդանում եւ իջմիածնում երեք անցկացված քաղաքապետի ընտրությունները ցույց տվեցին, որ մարզերում դեռևս խնդիրներ կան դրանց պատշաճ անցկացման հետ։
Իհարկե ընտրությունները անհամեմատ ավելի լավն էին, քան նույն համայնքների քաղաքապետի նախորդ ընտրությունները, ավելի մրցակցային էին, ավելի օրինական էին, բայց այդուհանդերձ համեմատելով օրինակ Երևանի ավականու անցած ամիս տեղի ունեցած ընտրությունների հետ, խախտումների կոնցենտրացիան, խնդիրների կոնցենտրացիան շատ ավելի մեծ էր։
Յոանիսյանի գնահատմամբ հրազդանում անցկացված ընտրություններին կիրառվել են վարչական լծակներ։ Այս ընտրություններում նախնական արդյունքներով հաղթել է քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության վարչության նախագահ Սասուն Միքայելյանի որդին, Սևակ Միքայելյանը, որին սակայն հարազատ կուսակցությունը չեր աջակցում։
Մենք բազմաթիվ ահազանգեր ունեինք հենց հրազդանի մասով, որ այնտեղ վարչական ռեսուրսի չարաշահում է տեղի ունենում։ Մեր ահազանգերը հետևյալ բնույթի են, որ քաղաքապետարանը արդեն չակերտավոր պատկանտրոլնի է Սասուն Միքայելյանին, և քաղաքապետարանը և մարզպետարանի որոշ ստորաբաժանումներ վարչական ռեսուրսը չարաշահում են Սասուն Միքայելյանի որդու Սևակ Միքայելյանի համար։ Փորձեցինք այդ ահազանգերը պարզել, այդ ահազանգերի հետքերով գնալ, որոշ դեպքերում ինչ որ անուղակի փաստեր ձեռք բերեցինք և դրանք հրապարակվեցին, օրինակ կապված թիվ 4 դպրոցի հետ։ Մնացած դեպքերում մենք մեզ չհաջողվեց ապացույցներ հավաքել, և մայ չեմ պնդի, որ դրսևորումները եղել են, բայց նման ահազանգեր եղել են, ինչը տեղով մտահոգի չէ, որովհետև ես անձամբ կարծում եմ, որ չի լինում ծուխ առանց կրակ։
Հայաստանը այցելել Նյու Յորքի նախկին քաղաքապետ, հիմա ԱՄՆ-ի նախագահի փաստաբան Ռուդի Ջուլիանին։ Մեր թղթակից Սարգիս Հարությունյանը նրան հանդիպել է ծիծեռնակաբերդում հայոց ցեղասպանության հուշահամալիրում։ Լսենք Սարգիս Հարությունյանի հաղորդումը։
Միացյալ Նահանգների նախագահի խորհրդական Նյու Յորքի նախկին քաղաքապետ Ռուդոլֆ Ջուլիանիի խոսքով հայոց ցեղասպանությունը պատմական փաստ է եւ ինքը ճանաչում է այն։ Այսօր Ջուլիանին ծիծեռնակաբերդում էր հարգանքի տուրք մատուցելու հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակին, հարցրեցինք, արդյոք Դոնալդ Թրամփի վարչակազմը պետք է ճանաչի հայոց ցեղասպանության փաստը։
Well, I certainly recognize it and I think it's a historical fact.
Ես ճանաչում եմ հայոց ցեղասպանությունը եւ այն պատմական փաստ է, սակայն ես ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի փաստաբանն եմ եւ այստեղ եմ որպես մասնավոր անձ։ Ոստի ԱՄՆ վարչակազմը պետք է որոշում կայացնի այդ հարցի առնչությամբ։ Ռուդոլֆ Ջուլիանին համարվում է Միացյալ Նահանգների Հանրապետական Կուսակցության ազդեցիկ ներկայացուցիչներից մեկը։ 8 տարի մինչև 2001 թվականի ավարտ հանդիսացել է Նյու Յորքի քաղաքապետ։ 2017 թվականի հունվարին ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի կողմից նշանակվել է կիբերանվտանգության գծով ոչ պաշտոնական խորհրդական։ Ջուլիանին նաև ԱՄՆ նախագահի փաստաբանն է։ Ակնկալվում է, որ այս շաբաթ Երևան կայցելի ԱՄՆ նախագահի ազգային անվտանգության գծով խորհրդական Ջոն Բոլթոնը, անցած շաբաթ Հայաստանում էր ԱՄՆ պետքարտուղարի տեղակալ Ջորջ Քենթը, այլ ավելի վաղ Հայաստանում ԱՄՆ դեսպան Ռիչարդ Միլզը հայտարարեց, որ այս տարի Վաշինգտոնը 14 միլիոն դոլարով ավելացրել է Երևանին հատկացված օգնությունը, իսկ գալիք ֆինանսական տարվա համար Թրամփի վարչակազմը մտադիր է 20 միլիոն դոլարով ավելացնել Հայաստանին հատկացվող օժանդակությունը։ Ջուլիանին այսօր հարցրեցինք, ինչ կարող է ասել Հայաստան ԱՄՆ հարաբերությունների հեռանկարի մասին։
What can you say in Armenia-US prospect of Armenia-US relations, sir?
It's up to the two governments.
Հայաստան-Միացյալ Նահանգների հարաբերությունների հեռանկարի գործը երկու երկրների կառավարություններինն է։ Այստեղ են որպես մասնավոր անձ տեղեկանալու որոշ փաստերի մասին։ Առաջին անգամ եմ Հայաստանում, քաջատեղիակ եմ Ամերիկայի հայկական համայնքից, սակայն առաջին անգամ եմ Հայաստանում։
I know the Armenian community in America well, but this is my first time here.
Սարգիս Հարությունյան, Ազատություն ռադիո Կայան, Երևան։
ԱՄՆ-ի նախագահ Դոնալդ Թրամփը ասել է, թե մտադիր է վերանայել Ռուսաստանի հետ 1987 թվականին ստորագրված միջին և փոքր հեռահարության հրթիռների մասին պայմանագիրը։ ԱՄՆ-ն դուրս կգա նախկին միության հետ կնքված այդ պայմանագրից։ Ըստ պայմանագրի, արգելվում էր փոքր և միջին հեռահարության ցամաքային տեղակայման բալիստիկ հրթիռներ ունենալ, բայց Թրամփը պնդում է, որ Ռուսաստանը հիմա խախտում է այդ պայմանավորվածությունը։ Լսենք Արմեն Քոլոյանին։
Միացյալ Նահանգների նախագահ Դոնալդ Թրամփն անցած շաբաթը հայտարարել է, որ Վաշինգտոնը դուրս է գալու միջին և փոքր հեռահարության հրթիռների կրճատման ռուս-ամերիկյան պայմանագրից։ Ռուսաստանը խախտել է պայմանագիրը, նրանք տարիներ շարունակ են այն խախտում։ Չեմ հասկանում, ինչու նախորդ նախագահ Բարակ Օբաման այդ հարցի շուրջ չի բանակցել կամ դուրս չի եկել պայմանագրից։ Մենք ռուսներին թույլ չենք տա խախտել և ստեղծել պայմանագրով արգելված զինատեսակներ։ Մենք ենք կողմը, որը հարգում է պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունները, իսկ Ռուսաստանը չի հարգում։ Ուրեմն մենք դուրս ենք գալիս պայմանագրից, ասել է Թրամփը։ Նա հավելել է, որ Ամերիկան կստեղծի միջին հեռահարության հրթիռներ, դա տեղի չի ունենա, եթե ռուսները ու չինացիները գան ու ասեն, որ իսկապես պետք է կանխել սպառազինությունների մրցավազքը և հրաժարվել այդ հրթիռների ստեղծումից։
Happy with that, but as long as somebody's violating that agreement, then we're not going to be the only one to adhere to it. I think you understand that.
Ես շատ երջանիկ կլինեմ այդ դեպքում, բայց քանի դեռ որևէ մեկը խախտում է պայմանագիրը, մենք չենք լինի միակը, ով դրան հավատարիմ կմնա։ Կարծում եմ, հասկանում եք ինձ, ասել է նախագահը։ Այսօր Մոսկվայում է նախագահ Թրամփի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջոն Բոլթոնը։ Նա արդեն հանդիպել է Ռուսաստանի անվտանգության խորհրդի քարտուղար Նիկոլայ Պատրուշևի հետ զրուցել հանդիպելու է արտգործ նախարար Սերգեյ Լավրովի հետ։ Ռուսները պարզաբանումներ են սպասում։
Любое действие в этой сфере будет встречать противодействие, потому что стратегическая стабильность может быть обеспечена только на основе паритета։
Այս հարցում ցանկացած գործողությունը կհաջորդի հակագործողություն, որովհետև ռազմավարական կայունությունը միայն հավասարության պայմաններում է լինում եւ այն անպայման կապահովվի, ասել է Լավրովը։ Ենթադրվում է, որ Բոլթոնին կընդունի նաեւ Պուտինը։ Միջին եւ փոքր հերահարության հրթիռների ոչնչացման պայմանագիրը կնքել են 1987 թվականի դեկտեմբերի 8-ին Խորհրդային Միության նախագահ Միխայել Գորբաչովը եւ ԱՄՆ նախագահ Ռոնալդ Ռեյգանը։ Պայմանագիրը վավերացվել եւ ուժի մեջ է մտել 1988 թվականի հունիսի 1-ին։ Կողմերը պայմանագրով պարտավորվել են ոչնչացնել, հետագայում չստեղծել եւ չփորձարկել ցամաքային տեղակայման միջին եւ փոքր հերահարության բոլոր միջմայրացամաքային եւ թևավոր հրթիռները։ Միջին հերահարությունը 1000-ից 5000 կիլոմետր է, փոքր հերահարությունը 500-ից 1000։ Կողմերը պարտավորվել էին նաև 3 տարում ապամոնտաժել եւ ոչնչացնել այդ հրթիռների արձակման կայանները։ 3 տասնամյակ շարունակ պայմանագիրը համարվել է միջուկային արճակատումը կանխելու եւ համաշխարհային կայունությունն ապահովելու հիմքերից մեկը։ Ամերիկան Ռուսաստանին մեղադրել է պայմանագիրը խախտելու համար, երբ բացահայտվել է Ռուսաստանում 9M729 կոդային անվամբ հրթիռ ստեղծելու ծրագիրը։ Ըստ ամերիկացիների, այդ հրթիռի տեխնիկական տվյալները հակասում են միջին եւ փոքր հեռահարության հրթիռների պայմանագրին։ Ռուսները պնդում են, որ հակասություն չկա։
Էրի Ռիադը ընդունեց, որ Սաուդցի լրագրող Ջամալ Հաշոգին սպանվել է Թուրքիայում Սաուդյան Արաբիայի հյուպատոսության շենքում, բայց պարզաբանումները միջազգային հանրությանը չի գոհացնում։ Կասկածներ են մնում, որ նրա սպանության հանգամանքների մասին ամբողջ ճշմարտությունը չի ասվում։ Լսենք Լուսինե Մուսալյանի պատրաստած հաղորդումը։
Սաուդի լրագրող Ջամալ Հաշոգին խեղտամահ է եղել, երբ փորձել է փախուստի դիմել Ստամբուլում գտնվող սաուդական հյուպատոսարանից, այնուհետև նրա մարմինը փոխանցել են տեղացիներից մեկին, որպեսզի ազատվեն հանցանշաններից։ Այս մասին հայտնում է Reuters գործակալությունը, վկայակոչելով իր աղբյուրները։ Սա Սաուդի լրագրողի սպանության հերթական վարկածն է։ Մինչ այդ թուրքական կառավարական լրատվամիջոցները, վկայակոչելով քննությանը մոտ կանգնած աղբյուրները, հաղորդել էին, որ թագավորության քննադատին հյուպատոսարանում մասնատել են, պնդելով, թե հանցագործությունը կատարելու համար Ռիադից մի քանի ժամով Ստամբուլ են ժամանել մի խումբ պետական ծառայողներ, այդ թվում թագաժառանգ Մուհամեդ բին Սալմանի անձնական թիկնազորի անդամներ։ Սաուդյան իշխանությունները, սակայն, լրագրողի անհետացումից միայն 3 շաբաթ անց հաստատեցին նրա մահը, մինչ այդ հանդես էին գալիս իրարամերժ մեկնաբանություններով, նախկտրականապես հերքում էին բոլոր մեղադրանքները և ի պատասխան սպառնալիքներ հնչեցնում, ապա հավաստիացնում էին, թե տեղյակ չեն Հաշոգիի ճակատագրի մասին, նաև պնդում էին, թե լրագրողը հյուպատոսարան մտնելուց քիչ անց ետնամուտքով լքել է շենքը։ Եվ միայն անցած շաբաթավերջին սաուդական կառավարությունն ի վերջո հաստատեց Ջամալ Հաշոգիի մահը, հայտարարելով, սակայն, թե նա սպանվել է ծեծկրտուքի արդյունքում։ Ըստ թագավորության պաշտոնական վարկածի, հոկտեմբերի 2-ին լրագրողը ծեծկրտուք է հրահրել Ստամբուլում իր երկրի հյուպատոսարանում իրեն դիմավորած անձանց հետ, ինչի արդյունքում սպանվել է։ Հաղորդվում է 18 ձերբակալվածի և 2 պաշտոնանկության մասին։ Նախորդին ամերիկյան Fox հեռուստաընկերության հետ զրույցում Սաուդյան Արաբիայի արտգործնախարար Ահմեդ Ալ-Ջուբեյրը ցավակցություն է հայտնել Հաշոգի ընտանիքին և մերձավորներին, հայտարարելով, թե տեղի է ունեցել մեծ սխալ։
These things unfortunately happen. We have been very clear that we will leave no stone unturned.
Դա սարսափելի սխալ է, սարսափելի ողբերգություն, ցավակցում ենք նրանց և զգում նրանց ցավը, ասել է Սաուդյան Արաբիայի արտգործնախարարը և հավելել. Ցավոք մեծ և լուրջ սխալ է տեղի ունեցել և ես հավաստիացնում եմ, որ մեղավորները պատասխանատվության կենթարկվեն։ Միջազգային հանրությունն, այդ թվում Եվրամիության առաջատար երկրները, Միացյալ Նահանգները, Ավստրալիան, Կանադան շտապեցին հայտարարել, որ բավարարված չեն Ռիադի պաշտոնական վարկածից, պահանջելով մանրակրկիտ հետաքննություն անցկացնել և ազնվորեն խոստովանել լրագրողի սպանության բոլոր հանգամանքները։ Թուրքիայի իշխանությունները միևնույն ժամանակ խոստացան առաջիկա օրերին ներկայացնել իրենց հետաքննության արդյունքները, հայտարարելով, թե
թույլ
չեն տա թաքցնել հանցագործության մանրամասները։
Երկու շաբթի ծուրփաթ ժամը 20-ից Ազատություն TV-ն ուղիղ եթերում կհեռարցակի լրատվական թողարկումները։
Ազատություն լրատվական կենտրոնը ձեզ կներկայացնի ամենավերջին տեղեկությունները։
Չգրաքննված, անկողմնակալ ու միայն հավաստի։
Հետևեք մեր հաղորդումներին երկու շաբթի ծուրփաթ
ամեն օր ժամը 20-ից։
Ազատություն լրատվական կենտրոն,
միայն հավաստի լուրեր։
Այս ամենը դուք կարող եք դիտել ազատություն.am կայքերում։
Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային ծրագիրը ավարտվեց, այն վարեց Հրաչ Մելքումյանը մեր հաջորդ ռադիոթողարկումը երեկոյան 7-ին, բայց ինտերնետային մեր կայքում ազատություն.am դուք կարող եք հետևել հեռուստատեսային մեր հաղորդումներին եւ ուղիղ հեռարձակումներին։